Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Sāksim Saeimas 2008. Gada 3. Aprīļa plenārsēdi. Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtībā apstiprinātos jautājumus, vispirms mums jālem par grozījumiem darba kārtībā. Ārlietu komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 51. Pantu, lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu par Lisabonas līgumu, ar ko groz līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un Ārlietu komisija, pamatojoties uz šo pašu Saeimas kārtības ruļu 51. Pantu, lūdzu iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā pēc 27. Darba kārtības jautājuma likumprojektu par likuma, par līgumu par konstitūciju Eiropai atzīšanu, par spēku zaudējušu izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Cienamie kolēģi, sākam skatīt sadaļu prezidijas ziņojumu. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts provas uzraudzību, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Šmitam.
Es lūdzu arī šo likumprojektu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai? Deputāti neiebilst. Tātad likums ir nodots juridiskajai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Mirska, Agēšina, Rubika, Urbanoviča un Vidauska, iesniegto likumprojektu grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rūli pār likumprojektu nodošanu komisijai viens deputāts var runāt pār, viens var runāt pret. Pirmais pieteicies runāt deputāts Staņislavs Šķesters.
Augstīgi godājamies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā un likums par dzīvesvietas deklarāciju šodien nosaka likuma mērķis ir panākt, lai viena persona, kura būtu sasniedzama tiesiskās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Tomēr šo likumu var izmantot visi iedzīvotāji, lai deklarēties īpašumos, kuri reizēm varbūt nav tik tiesiski atregulēti un ir iespējas arī šo likumprojektu piemērot varbūt ļaunprātīgi. Tāpēc dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada civiltiesiskās saistības. Bet dzīvesvietas deklarēšana ir jebkura personas brīva izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta, kura persona labprātīgi apmetusies ar tiešu vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot. Kurā dzīvot tā ir tiesisks pamats. Un kā tagad notiek šo tiesisko pamatu. Likums arī pasaka, tātad 8. Pants, 9. 2. Punkta 6. Daļas, tad tiesiskais pamot dzīvot deklarētā vietā, tomēr nav atrunāts un pamatā reizēm tas arī ir kā mutiska vienošanās. Un tāpēc šim likumprojektam, ko iesnieguši, varētu būt sekojoša darbība, tad šo likumprojektu nodotu komisijai un tādā veidā mēs varbūt sakārtotu daudzas lietas, kad notiek, kad cilvēki deklarējas tur, kur viņiem nav šī tiesiskā pamata, un pēc tam īpašniekiem nākas tik galā ar šīm problēmām, un šis likums arī neparedz šīs saistības, kas saistītas ar pārējām sociālām garantijām cilvēkiem, jo šaušo dzīvesvietas deklarēšanu tiek regulētas arī citas lietas kā sociālās garantijas no pašvaldībām, iedzīvotājiem un arī komunālo pakalpojumu maksājumi. Paldies, varētu lūgt šo likumprojektu nodot komisijai un to atbalstīt. Paldies.
Paldies deputātam Šķesteram. Pret runāt neviens nav pieteicies. Vai kādam ir iebildumi pret šī likumprojekta nodošanu komisijai? Deputāti neiebilst. Likumprojekts nodots valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Golubovu, Urbanoviču, Rubika, Fjodorovu un Ribakovu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rūli viens deputāts var runāt pārnodošanu komisijai viens pret. Vārds deputātam Sergejam Fjodorovam.
Augstie godātais priekšsēdētājs kungs, godātais prezidijas, cienīmi deputāti. Visiem zināms, inflācija sasniegusi jaunu rekordu, un kā apgalvo ekspertī valdība un arī sabiedriska pakalpojumu regulators, inflācija vēl krietni augs, galvenokārt sakarā administratīvo regulējumu tarifu paaugstinājumu, elektroenerģijas, gāzes un siltuma. No 1903. Gada līdz šim brīdim ar šo 1. Aprīļa paaugstināšanu tarifi uz elektroenerģiju izaugusi divas reizes, tā tiešām saskaitīts. Man grūti nosaukt citu valsti, kur tarifi aug cik strauji. Ja vēl pieliet klāt komunāla izdevumi, palielināšanu, benzīns, braušanu sabiedriskā transporta līdzekļi, par divu gadi divu reizes ir izaugusi tarifi braušanai trolejbus, autobus, tramvājus. Sakarā ar to nav brīnumu par to, ka iet parakstu vākšanā par saimas atlaišanu un šobrīd jau vairāk nekā 80 tūkstoši paraksti tiek savākti. Par šo tarifu noteikšanu ir atbildīga sabiedriska pakalpojumu regulēšanas komisija, kuras galvenā funkcija ir aizstāvēt lietotāju intereses. Bet, diemžēl, paša līkuma par sabiedriska pakalpojumu regulātoriem būtībā neatbilst lietotāju aizstāvībai. Līkumā sestā daļa regulātu darbības finansēšana noteic, ka regulātoru uzturēšana ir tieši atkarīga no tarifu lieluma, jo tarifi ir lielāki, jo vairāk regulātors saņem naudu sev uzturēšanai. Es uzskatu, ka šeit nav tālu līdz interešu konfliktam. Pie tām likums pārēc, ka valsts nodevas par sabiedrisko pakalpojumu regulāšanu izmantojumas vienīgi regulātu darbības nodrošināšanai. Bet nodevas savukārt ir tieši atkarīgas no komersanta neto apgrozījuma. Tālāk, naudu var izmantot tikai regulātors, tas nosaka 30. Pāns. Tā skaita arī, lai noteiktu algas sev un savam aparātam 46. Pāns. Iedomājieties, vakar bija ziņas, ka viens no padomes locekļis deklarēja sev algu par gadu 52 tūkstošu latu apmērā. Rodas uzreiz tādi divaini jautājumi. Sakarā ar to, frakcija Saskaņas centrs piedeva likumprojektu grozījumi par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem grozījumi likumā un piedāvāti 4 priekšlikumi. Mūsu priekšlikums piedāvās grozīt šo kārtību un uzlikt par pienākumu ministru kabinetam noteikt algu regulātoram un regulātora izpildu institūcijās, kā arī izslēgt no likuma definīciju, ka līdzekļi, kuri ir saņemti, ka valsts nodevas ir izmantojami vienīgi regulātoru darbības nodrošināšanai. Šīs solis dot valdība iespēju iegūt papildus līdzekļus budžeta, dālī īstenot ekonomijas režimu, kura tā ir pasludināšana, un arī vēršu naudaņu sociālo palīdzību mūsu tautai. Paldies! Es ceru par to, ka jūs lielākā daļa atbalstīt mūsu piedāvāto likumprojektu. Paldies vēlreiz!
Paldies! Pret runāt neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi pret šī likumprojektu nodošanu? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par
deputātu Golubovu, Urbanoviču, Rubiku, Fjodorovu un Ribakovu iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodošanu Tautas saimniecības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 19, atturas 26, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu patērētāja tiesību aizsardzības likumā nodot Tautas saimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina Saimes Tautas saimniecības komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu jūras kodeksā nodot Tautas saimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu Teiču dabas rezervātu likums nodot Agrārās, Vīdes un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā nodot Tautas saimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Rīgas rajona Ķekavas pagasta padomes atlaišanu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pāriem pie nākamās sadaļas izskatīšanas par likumu otrreizēju caurlūkošanu. Valsts prezidents ir nosūtījis otrreizēju caurlūkošanai likumu grozījumi sabiedrības integrācijas fonda likumā. Saskaņā ar Saimes kārtības ruļa 115. Pantu, Saima valsts prezidenta motivētos iebildumus nodod atbildīgajai komisijai bez debatēm, un lēmi par termiņu, kādā iesniedzami priekšlikumi un likums atkārtot izskatāms. Šis likuma projekts tātad tiek nodots cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, un lūdzu ieslēdziet mikrofonu šīs komisijas priekšsēdētājiem deputātam Jānim Šmitam, lai noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un to, kad šis likuma projekts atkārtot tiks skatīts Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. Aprīlis un izskatīšana Saeimas sēdē 8. Maijā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Paldies. Pārējām pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Kārina Pētersone.
Godātie kolēģi prezidijā, godātie kolēģi deputāti. Mēs šodien skatām otrajā lasījumā, steidzamības kārtībā, tas ir arī pēdējais lasījums, ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās bibliotekas projekta īstenošanas likumā. Es jau plašāk ziņoju par šī likumprojekta būtību pagājušajā sēdē. Šodien es vēlētos vien piebilst, ka mēs komisijā, atbildīgajā komisijā vakar likumprojektu izskatījām bez iebildēm, bez nopietnām, bez arī nebūtiskām iebildēm, arī deputāti nevienu citu priekšlikumu nav starp lasījumiem iesnieguši. Līdz ar to es aicinātu jūs atbalstīt šī likumprojekta redakciju tādā redakcijā, kā tas ir iesniegts no ministra kabineta puses.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 32, atturas 2, likums pieņemts.
Likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāte Vinete Mūžniece.
Godātie kolēģi, šodien mēs izskatām trešajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Lūdzu pievērst uzmanību, precizētais dokuments, ar kuru mēs strādājām, ir dokuments 2119A, kurā ir 42 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāts Mužnieces priekšlikums, ar kuru tiek ierosināts 21. Pantā, kas regulē tiesvedības valodu, izslēgt otro teikumu. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Par.
Balsosim par pirmo deputāts Vinetes Mužnieces priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 19, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Pie šī izskatītā priekšlikuma var vien piebilst, ka tas novērsa iespējamas nesaprašanās par to, ka tiesvedība Latvijā notiek valsts valodā. Tagad tas ir skaidrs pilnīgi precīzi. Paldies jums par šo balsojumu. Otrais priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums, kas attiecās uz 28. Prim 2 pantu par tiesu nolēmumu pieejamību. Šo priekšlikumu komisija atbalstīja daļēji un iekļāva komisijas trešajā priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas arī attiecās uz jaunu ceturto daļu pantā par tiesas nolēmumu pieejamību. Tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums. Kas ierosina papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, papildinot 28.2. pantu ar ceturto daļu, tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas sestajā priekšlikumā, kurš savukārt ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz nelielu precizējumu tekstā par kārtību, kādā informācija publicējama elektroniskajā vidē, mainot nosaukumu, un turpmāk šī panta nosaukums būs kārtība, kādā informācija publicēja mājaslapā internetā. Šis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 8. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ierosina papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, izsako 29. Pantu otro daļu jaunā redakcijā. Šo priekšlikumu juridiskā komisija daļēji atbalstīja un iekļāva juridiskās komisijas 10. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Ir tieslietu ministra priekšlikums. Šis ir ierosinājums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu un papildināt likuma 29. Pantu ar jaunu trešo daļu. Šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, un juridiskā komisija to ir iekļāvusi savā 12. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, papildinot likumu ar jaunu 49. Prim pantu par tiesu palātas un senāta departamentu tiesnešu kopsapulces, kas palīdzēs uzlabot augstākās tiesas darbu. Šis priekšlikums ir veidots pamatojoties uz augstākās tiesas ierosinājumu un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums juridiskās komisijas priekšlikums par jaunu redakciju likuma 50. Pantam. Tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 15. Priekšlikums ir juridiskās priekšlikums, komisijas priekšlikums, kas attiecās uz 50. Pantu par augstākās tiesas priekšsēdētāju un viņu vietniekiem. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Ir deputāta Buzājeva priekšlikums, kurā deputāts Buzājevs ierosina papildināt likumu 51. Pantu pirmo daļu ar vārdiem un nepilsoni. Šo priekšlikumu juridiskā komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kungi, ierobežojums nepilsoņam strādāt par tiesnehām, kuru pēc ATVL frakcija piedāvā atcelt, nebūt nav vienīgais. Gluži pretēji, nepilsoņi ir pilnībā izstumti no tieslietu sistēmas. Viņam nav atļaus pat strādāt par advokātām. Un vienīgas tiesības, kuras viņam ir dotas 100%, būt notesētām un piepildāt Latvijas cietumās. Kolēģi deputāti, pateicoties manam uztehanam apriekšējās sesijas laikai, jūs jau nedaudz esat iepazinušies ar Eiropas komisijas pret rasismu un neetitībai trieha zinājumu par Latviju. Informāciju par kuru citādi noklusē Latviju masai sazinās līdzekļā. Šis ziņojums tika publicēts pirms pusotra mēneša un Latviju valodā jums ir pieejams internetā. Lūk, piemēram, ziņojuma 22. pants. Komisija stingri rekomendē Latvijas policijai un tiesu institūcijām pilnībā izmeklēt un tiesiet rasistē motivētas pārkapumās, atzistot un nemat vērā nodarījuma rasistiskā motivā. Protams, rekomendācija ir laba, bet tikai kas tad viņu izpildās? Es jau daudz kārt ņemdas par piemēru prokuroru un notāru uzvardu sarakstos, lietekti bija jums pieredējās, ka tās profesijas, kur pastāv atklāts aizlīgums nepilsonām, pastāv arī aizklātē ierobežojumi Latvijas krievu iedzīvotājiem vispār. Demhēļ tiesneha nav izņemams. Tieslietu sistēmas mājaslapā jūs viegli varēsat sameklēt 396 Latvijas tiesneho sarakstā. Pēc viņa vārdam un uzvārdam jūs varēsat identificēt, ka nelatvijas tikai 47 no viņām, tātad 12% no tiesneho kopijas skaitā. Tomēr Latvijai pilsoņi nelatviju ir nevis 12, bet gan 27%, divas ar ceturdaļa reizes vairāk. Bet tas, damas un kundi, ir tipisks rasisms, kad Denvid Afrikai pirms Nelsona Mandelas. Turklāt, šis rasisms nāk nevis no kaut kādas stinhedu grupās, bet no pahas tieslietu sistēmas, un tas sabiedrībai ir daudz bīstamāk. Damas un kundē, es sapratu, ka rasisms ir visai irs un atteiktas no tā nav vieglā, bet vajag taču kadreiz sakt to darēt. Un kur vēl to darēt, ja nesaimē? Tādēļ, esakumam piedāvāja atbalstāt PCTVL frakcijas priekšlikumā un formāli atcelt ierobežojumu nepilsoņam strādāt par tiesnehām. Ha, aizlīguma atcelšana nenovedas ne pie kādam ievērojumam siekam personāla sastāva ziņā, bet tiks uztverta, ka pozitīvs signāls sabiedrības integrācijas. Aicinu atbalstāt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātēm uzniecē, kas piebilstams?
Paldies. Tātad jautājums, kur ir ierosinājis skatīt deputāts Buzājevs ar savu priekšlikumu, ir vairāk kārt skatīts komisijas sēdēs arī sakarā ar dažiem citiem likumprojektiem, un tātad komisija uzskata, ka nav nekāda pamata papildināt tiesnesim izvirzāmās prasības un pieturās pie tās redakcijas, kas ir šobrīd, ka izraugoties kandidātu tiesneša amatam, jāievēro princips, ka par tiesnesi var strādāt tikai Latvijas pilsonis. Lūdzu noraidīt deputātu Buzājevu priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 57, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Arī nākošais 17. Deputāta Buzājeva priekšlikums attiecās uz 51. pantu, un deputāts Buzājevs ierosina svītrot no panta teikumu, kas nosaka – Prasību, ka tiesnesim jābūt Latvijas pilsonim, nevar uzskatīt par diskriminējošu. Juridiskā komisija šo priekšlikumu noraidīja, uzskatot, ka šāds teikums ir saglabājams. Lūdzu neatbalstīt priekšlikumu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 54, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Arī nākamais 18. Ir deputāta Buzājeva priekšlikums, kas šoreiz attiecās uz 52. Pantu par rajona pilsētas tiesas tiesnešu amata kandidātiem. Arī šeit deputāts vēlas papildināt iespējas būt par kandidātiem arī nepilsoņiem. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Deputātu Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 57, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 19. Ir tieslietu ministram priekšlikums, kur ir ierosināts mainīt 4. Punkta redakciju 52. Pantā, kas attiecās uz rajona pilsētas tiesas tiesnešu amatu kandidātiem. Šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
20. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī attiecās uz 52. Pantu un precizē panta pirmās daļas 5. Punktu. Komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
21. Tieslietu ministra priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu 9. Pantu, precizējot likuma 53. Pantu 2. Daļu. Komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
22. Tieslietu ministra priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu 11. Pantu, tādējādi precizējot 54. Panta 2. Daļu. Pants attiecās uz augstākās tiesas tiesnešu amata kandidātiem. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja daļēji, izstrādājot savu 23. Juridiskās komisijas priekšlikumu, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Priekšlikums, kur ir iesniegus partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija, attiec uz 55. Pantu par personām, kuras nevar būt par tiesnešu amata kandidātiem, un aicina šeit grozīt noteiktās prasības. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi. Aicinu neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 57, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Arī nākamais priekšlikums 25. Ir deputāta Buzājeva priekšlikums, kas attiecās uz 55. Pantu, 5. Punktu, kas arī ir prasības personām, kuras nevar būt par tiesnešu amatu kandidātiem. Ierosinu šo priekšlikumu komisijas vārdā neatbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenimais prezidējs, cenimais damas un kundē, apspriegama likuma pantai, pavisam konkrētai, glītam latvihu burtam ir ierakstot ciekojais, spiegoj piegadatāja Latvijas tešļetu sistēma ir Krievija un citas 150 pasaules valstās. Par ko tad Krievijai? Tikai ieradats hats gods, nec man, nec jebkuram citam zaļas sēdakam nav izprotams, un tādēļ es piedāvāju izšķitrot no likuma vārdos Krievija un. Iedama tas tikai, ka Armēnijas likumdohana ierakstas, ka par tiesnikam Armēnija aizliek strādāt Azerbaidžanas un citu valsts piedām, vai arī, piemēram, ASV likumdohana teiks, ka par tiesnesi nevar strādāt spieks no Kūbas vai no citam Karību jūras baseina valstām. Manuprāt, citu tādu idiotu nav, un Latvija ir vienīga valsts pasaulē, kas tik klāja demonstrē savu attieksmi pret tuvaka kaimiņu valstē. Lūk, esam redzama idiotizma arī tiek piedāvāts izsvietrot no likuma. Starp citā, daudzam deputātam gan no Tautas partijas, gan no Latvijas pirmas partijas hodam tiek dota lieliska iespēja publiski demonstrēt savu attieksmi pret Krieviju, kura spriežot no tā, ka mans grozījums komisijai netika atbalstēts, būtiski atšķiras no tās pozīcijas, kada tik izteiktē neoficiālajās vizitas Maskavē ar Raimanda Paula Korē. Demhēļ, es biju slims un nespēju aizstāvēt ho savu priekļikumu komisijas sēdē. Biju cerējis, ka arī bez manis komisija to atbalstēs. Kaut vien tādēļ, ka juridiskas komisijas locekļu daudzams ir arī apakškomisijām darbam ar tiesu iekartas likumu biedrē. Šis ir principiāli jauns likums un nākotnē tam ir jāaizstāj apspriežama likumu par tiesu vārā. Tad, lūk, visam apakškomisijas locekļam jau 4 reizes izsniedzē abu likumu pantu salīdzinoša tabula. Nu, un jaunajā likumā tiesnieks ir paredzēta tie paši ierobežojumi, bet vārda Krievija un no jaunā likumā izsvitrota. Demhēļ, nav skaidru perspektīvu, ka jaunais likums tiks pieņems, un atspriežamais spēka esaša likuma pants, kas pēc savas būtības viennozīmīgi pasludina Krieviju par Latvijas galvenā ienaidnieka, var saglabātās neierobežotie ilgi. Varbūt jau pietiek karāt. Ņem hinelē, esi mājās.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Muižniec vēlas ko piebilst?
Godātie kolēģi, vēlos tikai atgādināt, ka redakcija, kāda šobrīd ir likumā un kur vēlās mainīt Buzājevkungs, ir pilnībā saskaņot arī ar citu likumu redakcijām, kurās ir paredzēti ierobežojumi ieņemt amatus. Lūdzu, neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 25. Deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 48, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais 26. Priekšlikums ir partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kur vēlās arī mainīt nosacījumus, kas neļauj personām kandidēt par uz tiesneša amatu. Juridiskā komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 53, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais 27. Priekšlikums arī ir partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kas arī attiecās uz jautājumu par nepilsoņu iespējām būt tiesas piesēdētāju kandidātiem. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 49, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Kolēģi, mēs esam nonākuši pie paša šī projekta kodola, pie jaunās nodaļas, 14. Prim nodaļa, tiesnešu ētikas komisija. arī šajā nodaļā ir vairāki precizējoši priekšlikumi, kurus sagatavojas gan juridiskais birojs, gan juridiskā komisija. 28. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, precizējot redakciju. Komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskā biroja priekšlikums, kas attiecās uz pantu par tiesnešu ētikas komisijas funkcijām, precizējums neliels, komisija atbalstīja un iekļāva juridiskās komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti, deputāti neiebilst.
31. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums ar nelielu redakcionālu precizējumu, juridiskā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
32. Juridiskā biroja priekšlikums, kas arī precizē tiesnešu ētikas komisijas sastāvu regulējumu, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas attiecās uz to, kā tiek veidot tiesnešu konference. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Tieslietu ministra priekšlikums, kas ierosina papildināt likuma projektu ar jaunu pantu un papildināt 92. Pantu ar 6. Punktu par to, ka ievēlē tiesnešu ētikas komisiju uz 4 gadiem, tā tad uzdevums tiesnešu konferencē. Šis ir daļēji atbalstīts un precīzā redakcijā iekļauts juridiskā biroja priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 37. Priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Tieslietu ministra priekšlikums, kas attiecās uz tiesnešu kvalifikācijas klasēm, ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
39. Tieslietu ministra priekšlikums. Ministrs ierosina papildināt 107. Pantu otro daļu ar jaunu punktu ar uzdevumiem tieslietu ministrijas kompetencijai, un šis ir juridiskā komisijā atbalstīts priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Nākamais 40. Priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ierosina papildināt pārējais noteikumus un attiecās uz mūsu iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, ir daļēji atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 41. Priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais 42. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Šis priekšlikums ir atbalstīts un tāds, kas ir izteikts tieši tādēļ, ka jau nākamajā nedēļā notiek tiesnešu konference, kur ir skaidri jāzina, uz kādiem noteikumiem tiek veidotas tiesnešu ētikas komisijas. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt, aicina atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tiesvaru trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 6, atturas 12, likums pieņemts.
Paldies deputātiem par atbalstu.
Cienījamie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības punktu, mums jālem par vēl vieniem iespējamiem grozījumiem šodienas plenārsēdes darba kārtībā, jo Tautsaimniecības komisija lūdz iekļaut šodienas saimes sēdes darba kārtībā likuma projektu grozījumu jūras kodeksā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā – deputāte Ērika Zaumere.
Cienījamais priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, aicinu izskatīt likuma projektu grozījumu likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputātu Ģīļa Rugāts Circeņš Bendrāts Zomers priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas, sociālā un darblietu komisijas trešajā priekšlikumā, kas ir arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Cienamie kolēģi, varbūt mazliet klusāk, citādāk mums trokšņa līmenis zālē ir lielāks par referentu balsu skaļumu.
Ceturtais deputātu Ģīļa, Rugāts, Circeņš, Bendrāts un Zomers priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts sociālā un darblietu komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Piektais deputātu Ģīļa, Rugāts, Circeņš, Bendrāts un Zomers priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts sociālā un darblietu komisijas sestajā priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputātu Ģīļa, Rugāts, Circeņš, Bendrāts un Zomers priekšlikums atbalstīts un iekļauts sociālā un darblietu komisijas astotajā priekšlikumā, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais sociālā un darblietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53, pret 9, atturas 3, priekšlikums atbalstīts.
Desmitais deputātu Ģīļa, Rugāts, Circeņš, Bendrāts un Zomers priekšlikums atbalstīts un iekļauts sociālā un darba lietu komisijas 11. Priekšlikumā, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums, tātad deputātu Ģīļa, Rugātes, Circeņš, Bendrāts priekšlikums un komisija nav, atbildīgā komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts sociālā un darba lietu komisijas 16. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
14. Deputāta Orlova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputātu Ģīļa, Rugāts, Circeņš, Bendrāts un Zomers priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tad 16. Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un kolēģi aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 7, atturas 2, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdām. Deputāte Ausma Kantāne.
Godājamais priekšsēdētāji un godājamie kolēģi, mēs strādājam ar likuma projektu grozījuma militāru personu izdienas pensiju likumā, numuru 397. Trešais lasījums. Es lūdzu sociālā un darba lietu komisiju svārdā lūdzu nomainīt likuma projektu grozījumu militāru personu izdienas pensijā numuru 397 priekšpēdējo un pēdējo lapu un līdzšinējo priekšpēdējo lapu uzskatīt par nederīgām. Tā, likuma projektā mums ir 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir sociālajā darba lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tūliņ. Otrais sociālajā darba lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir sociālais un darblietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir aizsardzības ministra Slaktera kunga priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un piektais ir sociālais un darblietu komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais ir sociālo un darblietu komisijas priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Es lūgtu visus kolēģus atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret atturs nav, likums pieņemts.
Paldies par solidaritāti. Paldies.
Likumprojekts grozījumi enerģētikas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vēns Armands Krauklis.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu 646 grozījumu enerģētikas likumā. Pirmais lasījums. Pavisam īsi par šī likumprojekta jēgu. Tātad šis likumprojekts precizēs vairākas normas, īpaši, kas attiecas uz rēķina apstrīdēšanas kārtību civila procesā, par naftas rezervju uzkrājumu veidu, un vēl dažas, kas ir būtiskas, lai vienkārši sakārtotu esošo situāciju enerģētikas jomā. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies priekšsēdētājai, kungs, dāmas un kungs. Strādājam ar likumprojektu grozījumu likumā. Strādā gan ar lāpstu un likumprojekts lasa. Grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Dokumentu numurs saim sēdē 2063 un šī likuma nepieciešamība ir radījis tas, ka esošā saima ir pārgrozījusi likuma projektu par nodokļiem un nodevām. Un arī ir izdarīta grozījuma likumā par ierēģinu disciplināru atbildību, kas tiek iestrādāt šajā likumā. Otrs no likuma mērķiem ir nodrošināt ieņēmumu dienestu amatpersonu iekļūšanu būvu objektos, kur, kā domā dažas politiskas personas, notiek lielākās mahinācijas ar nodokļiem. Tā kā aicinu pirmajā lasījumā komisijas vārdam minēto likuma projektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 5, atturs 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija ierosina iesniegt priekšlikums līdz šī gada 17. aprīlim.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu muitas likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāji, kungs, lasīsim pirmajā lasījumā grozījums muitas likumā, kur darba dokumentu numurs ir 2120, un likumu mēs grozām tikai un vienīgi tāpēc, lai to saskaņot ar Eiropas Savienības muitas kodeksu. Paldies, aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu muitas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret, atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasējumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasējumam.
Komisija aicina iesniegt priekšlikumus līdz 17. aprīlim šajā gadā.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētājs. Sēdē izskatāmā dokumenta numurs ir 2118 grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrības likumā tiek laboti, lai likumu saskaņot ar Eiropas Savienības šo nozaru regulējošo otrā līmeņa direktīvu, kas ir pieņemta pavisam nesen un mudīgi vien jāiestrādā Latvijas nacionālajā likumdošanā. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret nav, atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 17. aprīlim.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamie deputāti, izskatām politisko partiju finansēšanas likumu otrajā lasījumā. Pirmais priekšlikums iesniegus frakciju Saskaņas centrs atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti Deputāti prasa balsojumu, atvainojos. Lūdzu zvanu.
Pat. Tik.
Balsosim par pirmo frakcijas Saskaņas centrs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 5, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcijas jaunā laika priekšlikums arī atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu.
Kas tie pa jokiem?
Balsosim par otro frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 5, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Trešais frakcijas Saskaņas centra priekšlikums arī ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais frakcijas PCTV priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 44, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais tautas partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais frakcijas Saskaņas centra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts 7. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Septītais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts. Likumprojekts papildināts ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāta Leiškalna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāta Buzājeva priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 8, pret 60, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts.
10. deputāta Buzājevu priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 6, pret 54, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Tautas partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts. Likumprojekts papildināts ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst.
12. Tautas partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 22. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
14. Analogs frakcijas saskaņas centra priekšlikums arī daļēji atbalstīts, iekļauts 22.
Priekšlikumā. Deputāti neiebilst.
15. Frakcijas Tēvzemei un Brīvībai LNNK priekšlikums daļēji atbalstīts, skatīt priekšlikumās 12.
Deputāti neiebilst.
16. Frakcijas Tēvzemei un Brīvībai priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Frakcijas saskaņas centra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Tautas partijas frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 22. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
19. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Frakcijas saskaņas centra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Frakcijas jaunā laika priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 22. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tagad 22. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Frakcijas Tēvzemē un Brīvībai LNNK priekšlikums daļēji atbalstīts. Iekļauts 31. Priekšlikumā.
Deputāti prasa balsojumu.
Nav. Viņa atsauc. Tēvzemē atsauc. Daļēji atbalstīts.
Jā, tad tiešām nav balsojums, vai tālāk?
Nav balsojums. Tā.
Viņš ir atsaukts.
Atsaukts. 28. Tautas partijas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 31. Mēs arī varam atsaukt, atsaucam.
Priekšlikums tiek atsaukts, nav balsojums līdz ar to.
29. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts 31.
Deputāti neiebilst.
30. PCTV frakcijas priekšlikums arī daļēji atbalstīts 31. Priekšlikumā izvērs.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 6, pret 2, atturas 52, priekšlikums nav atbalstīts.
Un tagad 31. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums, kurš arī nosaka nākamo priekšvēlēšana aģitāciju summu griestus. Ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, mēs izskatām ļoti būtiski jautājumu, lai sakārtot Latvijas valstī demokrātiskas vēlēšanas un katru cilvēku iespējas brīvi paust savu viedokli par savu izvēlēto politisko spēku. Jo līdz šim, kā zināms, šādas vēlēšanas nav bijušas vienmēr iespējams, jo ar ļoti lielas reklāmas un naudas masas palīdzību bieži vien atsevišķas politiskās partijas ir centušās ietekmēt vēlētāju domas un vēlētāju izvēli. Visi mēs zinām un saprotam, ka likums, kurš darbojās līdz šim ar tām normām, līdz galam nav bijis pilnīgs, jo laiks virzies uz priekšu, ekonomika attīstīsies, atsevišķi tā nosacījumi ir jau gan ekonomiski, gan arī morāli novecojuši. Viens no tiem ir šie vēlēšana griesti, kuri, kā visi šeit atzīst zāle, ir nepieciešami, un diskusija ir tikai par to, kad kādi šie griesti ir un uz ko tas viss attiecās. Jaunā laika priešlikums ir ļoti vienkāršs. Un viņš sastāv no divām daļām. Bet ir ļoti būtiski, ka šīs divas daļas ir vienotas. Tātad, pirmajā daļā mēs sakam, ka mēs vēlēšana griestos, neietveram tos izdevumus, kurus ir ļoti grūti vai neiespējami uzskaitīt, ko ir pierādījuši sev vairākas vēlēšanas un ko atzīst korupcijas novēršanas apkarošanas birojas. Un principā jau līdz šim, skatot šo likumu, mēs to esam jau nobalsojuši vienprātīgi un atbalstījuši. Tā ir viena sadaļa, kur tiešām kolēģi mums nav domstarpība. Otra sadaļa, kur šobrīd jaunais laiks ir pretējās domās kā komisija, ir tāda, ka no vienas puses šo bāzi mazinot, saspiežot dienu skaitu no 270 uz 120, uz kurām attiecās šie vēlēšana griesti, mēs nevaram gandrīz dubultā palielināt vēlēšana griestu vērtību. Tātad, ja līdz šim vēlēšana griesti bija 20 santīmu uz vienu vēlētāju, tad šobrīd pēc šī jaunā koeficienta vēlēšana griesti tiek pacelti no 20 uz 32 santīmiem papildus visam tam, pa ko es jau runāju. Tātad, sašaurinot šo bāzi, uz šo griestu attiecās. Godātie kolēģi, jaunais laiks, piedāvājot šo bāzi sašaurinājumu, aicina atstāt šos 20 santīmus, piemērojot tam inflācijas koeficientu, kur šos griestus automātiski koriģētu no katram vēlēšanām un katru gadu. Un tas būtu viens ekonomiski pamatots koeficients, lai nebūtu jāvēr uz katrām vēlēšanām vaļā šis likums, un lai nebūtu katru reizi deputātiem atkal politiski jālem. Tāpēc esmu dziļi pārliecināts, ka pie visiem šiem nosacījumiem gandrīz dubultot vēlēšanu izdevumu griestus, un šobrīd, teiksim, tikai reklāmā, pastā un labdarībā partijas varētu tērēt pāri pa 450 tūkstošu latu, neatbilst Latvijas realitātei. Tas vienkārši šobrīd ir par daudz, kolēģi. Es aicinātu tomēr atstāt summu, kas ir bijusi līdz šim. Es tomēr aicinātu koriģēt to ar inflācijas koeficientu un, protams, paturēt prātā visu to, par ko jau esam nobalsojuši, tātad sašaurināt tos izdevumus, kurus nevar reāli saskaitīt. Aicinu šobrīd neatbalstīt šo priešlikumu un atbalstīt jaunā laika 30 ceruto priešlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, mani pārsteidz gandrīz vai vienprātība vai klusēšana, pieņemot šos grozījumus, kas ir visai būtiski. Vienīgi tagad Kampara kungs izteica savu viedokli un nepiekrišanu šo griestu paaugstināšanai. Ziniet, es pirmo reizi Saeimu vēsturē sākšu ar anekdoti vai patiesu pastāstu iz dzīves. Reiz pirms kādām vēlēšanām radio pārraidīja gandrīz ik 5 minūtes sekojošu reklāmu. Kauls ministru prezidents. Atceraties! Lūk, manam draugam Arvīdam bija papagailīts. No rītiem viņš šķivināja, labrīt Arvīd. Pēc šīm reklāmām ik 5 minūtes Latvijas rādio papagaili sāka saukt Kauls ministrprezidents. Bet Arvīds labrīt vairs nav. Nu, lūk, un Arvīds vēl šobaldien domā, kā varētu ieriept Kaulam, bet nu tā tas arī palicis neatriepts. Bet rezultāti, diemžēl, pēc šādām līdzīgām reklāmām ir pārsteidzoši un saimā tiek ievēlēti tie, kuri visvairāk spēj maksāt un jūs zinat, kādi ir bijuši šie triki, kā tautu piemuļķot, kā rezultātā jau tūlīt pēc saimas vēlēšanām tauta saka maināma saima, pārvēlējama saima. Lūk, kur mēs nonākam. Un, kolēģi, palielināt summu, manuprāt, nav prāta darbs. No 20 santīmiem uz 55, kā bija piedāvājis tautas partija, ko noņēma, un tagad te ir cits variants, kurš paslēpts, starp citu, ļoti interesanti, zem kaut kāda mistiska koeficenta 0,0008. Lūk, jo godīgi sakot, izstrādājot šos grozījumus, nav iestrādāts aizsardzības mehānisms negodīgai rīcībai. Šīm trešām personām, par kurām mēs zinām un par ko sots tā arī nav saņemts, lai gan ir pelnīts un absolūti pelnīts, tādā veidā muļķot tautu tiem, kuriem ir ļoti daudz naudas, nav pieļaujams. Ko darīt tām partijām, kuriem nav naudas? Jā, aha, raudāt. Bet ko darīt tautai, kuru piemuļķo šādā veidā iestāstot Kauls ministrprezidents? Lūk, es saprotu Leiškalna kunga sašutumu, Jo viņš nevarēs izmantot pusotru miljonu ne. Viņa partija
saskaņā ar saimnes kārtības roli sarunas starp runātāju tribīnē un zāli ir aizlietas
ka varēja izmantot 280 tūkstoši tas ir absolūti pilnīgi pietiekami un pareizi 20 santīmus vienu vēlētāju pilnīgi pietiekami
Paldies, debats beidzam Vai komisijas vārdā deputātam Kučinskim kas piebilstams?
Jā, piebilstams, kad komisija strādāja pusgadu un var tik pateikt, ka pēc ir daži fakti, tikāmies ar ļoti daudz ekspertiem, reklāmu izdevumi kopš tā brīža, kad bija 20 santīmi, ir pieauguši trīskārtīgi un es gribētu vēl citēt ekspertu, ar ko darba grupa satikās vārdus, ka noteikti kaut ko ļoti zemu, ir tikpat bīstam, cik noteikti kaut ko ļoti augstu. Un tautas partija gājus pretī no 55 uz 32 es iesaku atbalstīt arī šo priekšlikumu, kas patiešām ir kompromiss un šķiet optimāls summa, lai nebūtu ne par augstu, ne arī par zemu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 16, atturas 7. Priekšlikums atbalstīts.
32. Frakcijas jaunā laika priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 33 un 35.
Deputāti neiebilst.
33. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 47, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
35. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa... es atvainojos vēl debatas. Deputājs pieteicies, deputāts Arts Kampars.
Godātājs, priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, šie divi jaunā laika, 36. un 37. priekšlikums, Tabūna kungs, runā tieši par to, par ko jūs uzsvērāt. Tātad par trešo personu lomu un viņu regulējumu, precīzi regulējumu likumdošanā nenotika tā, kā būtu iepriekšējās saimes vēlēšanās. Tātad ko piedāvā jaunais laiks? Šī koncepcija ir arī gari pārunāta un to ir atbalstījis arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas. Un tas pasaka, ka šajās 120 dienās, kas ir priekšvēlēšana periods, visas personas, kuras nav politiskās partijas vai politisko partiju izvirzīt deputāti, ir uzskatāmas par trešajām personām. Un šis trešās personas šajā laikā, izsakot savu politisko viedokli, diemžēl būs ierobežots kaut kādā naudas summā, jo tas ir leģitīmi un nepieciešami, lai aizstāvētu šo ideju katram vēlētājiem iegūt tieši informāciju no politiskajām partijām. Rietumu Eiropā šādi likumi un šāda sistēma pastāv jau sen un ir ļoti normāli un pieņemami, kad nelielu dienu skaitu tieši pirms vēlēšanām gan juridiskām, gan fiziskām personām ir dažādi ierobežojumi, nevis aizliegumi, un ka viņas nevar brīvi paust savu viedokli, teiksim, kur grib un par kādu summu grib. Mēs visi ļoti labi atceramies šīs milzīgās trešo personu kampaņas visos virzienos. Gan sabiedrība par vārdu brīvību, gan mistiskās organizācijas, kas aicināja pret melnajiem tēliem hūtēm. Mēs atceramies jebkādas publiskās akcijas, kurās sabiedrība nezināja, kas ir to mērķis, kas ir to finansētāji un kāpēc vispār viņas ir vajadzīgs. Tātad ir tikai vienīgi normāli, ka politiskajā aģitācijā piedalās tikai politiķi un tikai politiskās partijas. Šis ir vienīgais loģiskais un racionālais veids, kā šo varētu ierobežot, kolēģi, un ja tiešām jūs vēlaties pēc būtības atrisināt šos caurumus likumdošanā, kuras skaidri uzrādīja un par ko uztraucās sabiedrība iepriekšējās saimes vēlēšanās, tad es jūs ļoti aicinu atbalstīt šos 236. un 37. Jaunā laika priekšlikumus. Ja šeit ir kādas detaļas, kuras vajadzētu tehniski pieslīpēt, tad mēs to varam darīt uz trešo lasību. Nav nekāda problēma. Konceptuāli šī lieta ir pilnīgi atbalstām un nepieciešama. Tāpēc, ja mēs šo nepieņemsim, tā atkal būs kārtējā izrādīšanās, Un kārtējā lieta, kurā mēs sabiedrībai pateiksim, ka mēs nevēlamies mainīt šo sistēmu kā tādu. Aicinu balsot par.
Vārds devētais deputātam Kārlim Lēškalnam.
Jā, paldies Kampar kungam un ierosinājums ir pilnīgi labs un pareizs, un tāpēc arī šajā likumā bija ielicis priekšlikumu, kur parlaments neatbalstīja, bet tas nebija mans nolūks. Jūsu iesniegtais priekšlikums ir pārcelts uz saimes un pašvaldību vēlēšanas aģitāciju likumu, tas nekur nepazudīs. Bet pats svarīgākais šai stāstā ir tas, ka iepriekšējā saime, pirms iepriekšējām vēlēšanām nekādā veidā negribēja reglamentēt trešās personas. Un pēc tam sākās apsūdzība tām personām, kas vēlēšanu kontekstā bija izteikuši savu viedoklu. Un ļoti labi, ka ir saimā gan frakcijas, gan deputāti, kas šo problēmu atrisinās nākotni vienreiz pa visām reizēm. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Kučīnskis vēl ko piebilst?
Es tikai gribu atgādināt komisijas vārdā, ka visa komisija vienbalsīgi, ieskaitot jūs, Kampar kungs, nobalsoja par trešo personu vispār līdzdalības un par šo tēmas pārcelšanu uz priekšvēlēšanu aģitācijas likumu. Un tas, kas tagad tiek runāts, ir vienkārši lai tā parādītos smukāk. Tātad 37. Frakcijas...
Pagaidu, mums jābalsta.
36.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 43 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
37. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums analogs iepriekšējam arī neatbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 28 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
38. Tautas partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts, likumprojekts ir papildināts ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst.
39. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Tāds pats frakcijas saskaņas centra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. Tevzemes brīvības un LNK priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Frakcijas jaunā laika priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, jā, debates sākam. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Cienītājs priekšsēdētāj, godātie kolēģi un tie, kam ir apnicis šī diskusija demokrātiski Saeimā, nedaudz lūdzu paciešties, jo šis tiešām ļoti būtisks jautājums. Tātad jaunā laika kopējais piedāvājums šajā likumā sastāv no trim daļām, no kurām pirmās divas esams izklāstīju, un šī trešā, manuprāt, tikpat svarīgā daļa, bez kuras, manuprāt, jebkura partija ierobežošana savā reklāmas un finansēšanas kampaņā nu, nefunkcionēs. Tad kāpēc? Mēs redzam ļoti labi to, ka tās likuma nepaklausīgās partijas, kuras izgrūž būtiski lielāku finansējumu priekšvēlēšanu kampaņā, parasti iegūst ar kādu rezultātu, kas materializējās deputātu balsīs. Un to, ko mēs redzējām Kalvīšu valdības laikā, kad sākot Loskuto kunga atcelšanu, beidzot ar mēģinājumu šajā pašā likumā izņemt griestus vispār, tieši valdošā koalīcija tajā brīdī mēģināja visu sistēmu izjaukt kā tādu. Tas bija reāls mēģinājums, kurš pamatojās uz iegūtajām balsīm, un tieši politiskais spēks ļāva cerēt, ka izdosies šādi mēģinājumi. Tad ko mēs piedāvājam, lai kaut kas tāds vairāk neatkārtotos? Latvijā ir bijusi pieredze divus gadus atpakaļ, kad atsevišķās situācijās tiek pieļauts administratīvai rajona tiesai, triju dienu laikā pieņemt lēmumu, kurš ir izpildāms un realizējams jau tajā brīdī. Protams, ka pārsūdzība notiek, bet lēmuma izpildīšana jau notiek. Tas ir iestrādās likumā par piketiem un gājieniem. Ja atceraties, tas bija saistībā ar Praidu, kad gadījumā, ja kāds ir neapmierināts ar Rīgas domes vai cits pašvaldības lēmumu kaut ko gājienu aizliegt vai piketu, tad, protams, kad ātri pārsūdzot, tiesa dod spriedumu un, teiksim, tas tiek izpildīts tieši tā, kā tajā brīdī tiesa lēmus. Ko mēs piedāvājam? Gadījumā, ja ir ļoti redzama un vienkārši pierādāma kampaņa, kura pārsniedz šī likuma mērus, tad korupcijas novēršanas apkarošanas birojs ar pierādījumiem un informāciju dodās uz administratīvo rajonu tiesu, un sniedz šos dokumentus tiesā. Tiesa ir tā, kas pieņem lēmumu, un gadījumā, ja pierādījumi ir pietiekoši, aizliedz šādas kampaņas turpmāku realizāciju. Tad tas, manuprāt, ir tikai vienīgi godīgas un efektīvas likuma realizācijas piemērs. Nekas vairāk, kolēģi. Ja mēs un jūs visi kopā balsojam par šī likuma principiem, pieņemsim kaut te pa 32 santīmiem uz vienu vēlētāju, tad jums un mums kopā ir jānodrošina, Lai šis likums reāli arī darbojās dzīvē, nevis kāds atkal ir gatavs mierīgi viņu pārkāpt un par to neseņem nekādu sodu. Šī sistēma juridiski normāli strādājoša un funkcionējoša, un ja mēs to atbalstītu, tas būtu viens liels solis tai virzienā, lai sabiedrība atkal kaut nedaudz, bet uzticētos politiskām partijām un to patiesie vēlmē realizēt savas politiskās vēlmes. Kolēģi, atbalstam vismaz šo prieslikumu no jaunā laika likumdošanas paketes, un ar to es ceru, jūs varat parādīt kaut nelielu reveransu tam, ka jūs vēlaties godīgas vēlēšanas. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Kučinskis, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārdā gribu pateikties jaunam laikam un Kampar kungam par šo ierosmi, jo mēs arī esam norunājuši turpināt šīs debatas trešajā lasījumā, bet gribu informēt deputātus, ka gan Saeimas juridiskais birojs, gan korupcijas novēršanas birojs mums paskaidroja, ka šāda priekšlikuma īstenošana nav uz šo brīdi reāla, tāpēc komisija arī no tā atteicās. Tā kā aicina arī neatbalstīt, jo tas mums var novest ļoti lielā haosā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 43. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 26, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
45. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums...
44.
Uj, pierodušam. 44. Tautas partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Arī Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts un likumprojekts papildināts ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst.
47. Šīs pašas komisijas priekšlikums atbalstīts un arī papildināts likumprojekts ir ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais, 48. Frakcijas PCTVL priekšlikums, kas liek ministru kabinetam strādāt pie projektu par partiju daļai finansēšanu no budžeta, arī ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Cienītie kolēģi, kuriem ir ļoti nepatīkami šīs debatas, es ļoti atvainojos, šā ir pēdējā reize, kad šajā likumā kontekstā es uzstājos. Es ļoti ceru, ka ministrs kabinets, kurš jau vairāk kā gadu mēģina izstrādāt politisko partiju finansējumu no valsts budžeta, to tiešām izdarīs līdz 9. gada 1. maijam. Un vēl ko gribēju pateikt, godātie kolēģi. Ņemot vairāk to, ka šajā likumā, pēc tā it kā grūtā un pat koleģiālā darba, no jaunā laika idejām tika atbalstīta tikai viena desmitā daļa, tad, diemžēl, man jāsaka, ka mēs kā partija nevaram atbalstīt šo koncepciju šobrīd, līdz ar to mēs balsosim pret šo otrā lasījuma redakciju. Protams, strādāsim uz trešo lasījumu, lai iesniegt un saskaņot tādus priešlikumus, kuri atbilstu sabiedrības vairākuma interesēm.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Kučinskis.
Es domāju, ka mēs esam spējīgi tikpat vienot strādāt arī pie trešajā lasījumā, un komisijas vārdā gribu pateikt, ka jaunā laika priekšlikumi lielākā daļa tomēr tika atbalstīta. Aicinu balsot par 48. Priekšlikumu.
Jā. Pirmkārt, mazliet piebildu deputātam Kamparam, kad jā, nav bija par priekšlikumu, tomēr nevis par likumprojektu kopumā, bet lūdzu zvanu. Balsosim par 48.
Neviens jau neprasīja.
Balsosim. Ne, prasīja. Balsosim par 48. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu lūdzu zvanu. Es atvainojos lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77. Pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu politisko organizāciju iekavās partiju finansēšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 19, atturas 3, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. aprīlis.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījumi krimināla likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Valdis Ģīlis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 604. Tātad šis likuma projekts tika izskatīts juridiskajā komisijā, piedaloties Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tiesību sargu biroju un ģenerāla prokuratūras pārstāvjiem un izskatot šo likuma projektu no visām minētajām organizācijām tika saņemt iebildumu. Un balsojot par likuma projektu tālāk virzīšanu komisijas deputāti, balsoja par tikai viens pārējiem atturoties. Komisijas viedoklis bija tāds, ka komisija nolēma neatbalstīt likuma projektu virzīšanu.
Sākam debats. Debatais pieteicies deputāts Valērijs Agēšins. Bet vai jums pietiks laiks līdz pārtraukumam? Nepietiks. Tādā gadījumā lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde 10.36 minūtēs 106. Telpā. Lūgums. Jā. Nu, tūlītās tas ir 36. Minūtē.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības komisijas locekļi, pēc divām minūtēm uz komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātai Silvai Bendrātai.
Cienījamie kolēģi, Tibetas grupas biedri, lūdzu uz sanāksmi 10.40 zeltnajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas locekļi lūdzu uz sēdi 10.40.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi 10.45.
Vārds paziņojumam deputātai Vinetai Mužniecai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi, mūsu darba sēde, pulkstens 10.30 komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tavs ir godēja. Deputāti nav reģistrējušies. Boris Ceļevičs, Ilma Čepāni, Juris Dalbiņš, Juris Dobilis, Pēteris Hanka, Ivans Klementjevs, Visvaldis Lācis, Aleksandrs Mirsks, Leopolds Ozoliņš, Dzintra Rāsniņš, Dagnija Staci, Valdis Gīls, Viktors Širbats, Dainis Turlais. Paldies!
Cienījamie kolēģi, pirms mēs ejam pārtraukumā, es aicinātu jūs visus sveikt apaļās jubilējās mūsu kolēģis Uldi Ivaru Gravu. Un Jāni Šmitu.